Chris Thomas yn byw yn Hermon, ond wedi cael yn godi ar fferm Pant y Main yn Tegrin. Felly ddim wedi symud yn bell o Tegrin i Hermon, ond yn byw yn Hermon ac yn gweithio rhan amser gyda Planed a hefyd rhan amser yn cynghorwr sir dros ardal Crymych, Ward Crymych a Eglwysŵrw. Wel, dwi wedi cael yn godi yn yr ardal teulu yn mynd nôl canrifoedd o ran parchedig Morgan Jones yn dod i ardal Trelech, ardal Llwyn yr Hwrdd, sefydlu capeli nôl yn yr pedwerydd ganrif ar bymtheg yn weithgar teulu mawr yn yr ardal felly, ac dathlu 200 mlynedd i enni y parchedig Morgan Jones yn y diwedd y ganrif diwetha, ac 500 o bobl o ddisgynyddion oedd yn perthyn i Morgan Jones wedi dod â'i gilydd yn capel Llwyn yr Hwrdd. Felly oeddi, mae cysylltiadau a cymuned a treftadaeth, diwylliant a teulu yn pwysig. Do, wel, bod eriod wedi bod yn weithgar yn y gymuned, Ysgol Preseli yn glwmac gweithgareddau, yr Aelwyd yn Crymych, Clwb Ffermwyr Ifanc, dysgu siarad cyhoeddus yn trwy cystadlaethau y ffermwyr ifanc a'r aelwyd, siwt i godi a anerchiadau. Felly mae hwnna'n bwysig i gael rhywfaint o hyder i siarad yn gyhoeddus. Yn bwysig, felly wedyn wrth siarad yn gyhoeddus, mae pobl yn gweud, wel, come on Chris, di rei wneud rhywbeth. Felly fi'n ceisio am grantiau, felly yn ser y Millennium yn Hermon, wnaethon ni brynu marquee cymunedol, achos oedd ddim neuadd gyda ni. A wedyn, pan oedd yr ysgol yn cael, wnaethon ni frwydro i tre cadw'r ysgol fach, achos oedd e'n llawn, felly'n gollon i'r frwydir, a wedyn prynu yr hen ysgol yn Hermon a adeiladu canolfan Hermon. Felly mae'r canolfan yn brysur ac nifer o grwpiau cymunedol a gweithgareddau. Wnaethon ni cyfraddaliadau, shares, cynnig shares yn yr adeilad, a godon ni 70,000 o bunnau trwy shares, a wedyn cael grantiau prynu'r hen adeilad Victorianaidd a gwella fe a wneud neuad godidog newydd. A mae'r ffermwyr ifanc, mae'r brownies, mae'r girl guides, mae yoga, lot fawr o grwpiau yn cwrdd karate, dawnsio, felly ydy ballet a phopeth. Felly na, a wedyn o'r profiad o gael shards yn Hermon a wneud y cyfraddaliadau, ges i'n ofyn wedyn i fynd i helpu criw Aberteifi i brynu yr hen adeiladau co-op Clynderwen, ond nhw wedi gwerthu canol dre Aberteifi a wneud cyfraddaliadau to, shares, a codi 230,000 o bunnau i helpu prynu'r y gofod, 2 maes parcio, 5 shed, a wedyn un tŷ a 2 siop ar werth. So gwneud hynny'n 2010, wedyn yr hen orsaf heddlu a'r hen cwrt yn dod ar werth a wneud cyfraddaliadau to. Dim codi cymaint, ond wneud benthygiadau cyfoedion i gyfoedion, fel rhyw fath o peer-to-peer, cyfoedion i cyfoedion, peer-to-peer benthygiadau, a codi y 150 o filoedd y bunnau trwy bobl yn rhoi mentig a cael 400 llog, 4% guaranteed interest, cael y 400 nôl yn lle gadael arian yn y banc, buddsoddwch yn eich cymuned. Felly prynu'r adeiladau hynny, nawr yn adeiladu tŷ bunkhouse yn Aberteifi, a wedyn ofyn ni, wel, yn 2014, prynu'r adeiladau ychwanegol, ac wedyn yn ddiweddar, wedyn Tafarn Sinc yn cael ei werthu gan y teulu yn Rosebush, Sibembro. Ond wedyn, achos bod hen adeilad tin a blew ceffil yn gwres, fel y gwresogi, yn insulation yn y wal, oedd hi ddim yn bosib i gael morgais. Felly, os o rhywun eisiau prynu, oedd e'n fusnes da, trosiant da iawn, lot o ymwelwyr, ond oedd ddim modd cael morgais. Felly, wnaethon ni siars, to, cynnig siars. Helo bobl, chi moyn prynu'r hen dafarn? Cael Rhys Ifans, yr actor, i weid, come on, dewch chi brynu siars. A rhwng yr benthygiadau, cyfoedion i cyfoedion, peer to peer, codi 410 o filoedd y bunnau, £410,000, yn cael ei godi i brynu tafarn sinc a cael bach o arian wrth gefn hefyd. Felly mae'r neges yw, dewch i wneud i'r gymuned, peidwch aros i rhywun arall, peidwch aros i ryw gwmni mawr iddo mewn, dewch i ni gynilo arian a prynu rhywbeth a wneud arian ein hunain. Yeah, so felly dyna fy nhaith i o ran gwaith cymunedol, ond mae'n bwysig i gadw hyn traddodiadau i fynd, ble mae'n bosib, ond mae yn anodd, ond gobeithio yn ystod y degawd a ddwy nesaf, fe fydd dal yr iaith Gymraeg yn cryfhau a bydd pobl yn cymeryd rhan yn gweithgareddau cymunedol.